nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur ai e shndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Seyed Ibrahim Reisi, ka paralajmëruar se çdo akt agresioni kundër Republikës Islamike do të sjellë një përgjigje të ashpër nga forcat e armatosura iraniane, që do t'i bëjë agresorët të pendohen për veprimin e tyre. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi i bëri komente të enten teksa ju drejtua një grupi oficerësh të ushtrisë iraniane gjatë një vizite në bazën ajrore Nozhe, e cila ndodhet 47 kilometra në veri të qytetit Hamedanit në perëndim të Iranit. Përballë fuqisë Iranit islamik, askush nuk do ta merrte në konsiderat idenë për të nisur një sulm në tokën e vendit ton. Shtetet e rajonit janë krenar për fuqinë e Iranit dhe ndjehen të qetë e të sigurt për shkak të një fuqie të tillë, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. A i vlerësoj për parimin e vendit në fushën e industrisë së mbrojtjes, duke deklaruar se armiku po monitoron levizjet dhe gatishmërinë e forcave të armatosura të Iranit, por nuk mund të ndërmarr asnjë veprim armiqësor për shkak të kapaciteteve, potencialit, mobilizimit efektiv dhe vullnetit të forcave të armatosura të Iranit. Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura iraniane dhe ne në administrat kemi deklaruar shumë herë se do të bëjmë të pendohet thellë çdo që dëshiron të sulmoj ushtarakisht Iranin, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Seyed Ibrahim Reisi nënvizoi gjithashtu rëndësinë e pranisë së forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit në ujrat e lira ndërkombëtare, duke e përshëndetur dislokimin e tyre, si një veprim që synon vendosjen e sigurisë dhe promovimin e fuqisë ushtarake të Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i gardës revolucionare islamike të Iranit theksoj se operacioni Mersad është pasqyrë e gënjeshtrave të perëndimit dhe të armiqve të revolucionit kundër kombit iranian. Si pas agjensisë lajmeve IRIB, General Brigade Ramazan Sharif, zëdhënësi i korpusit të gardës revolucionit islamik, duke folur në kongresin e përkujtimit të 8.000 dëshmorve të provincës Hamedan në perëndim të Iranit, theksoi: me trimërin dhe guximin e qëndrueshëm dhe të rrallë të luftëtarve të islamit dhe të bijve të popullit të Iranit, grupi terrorist Mujahedin e Khalq u shkatërrua plotësisht në aspektin ushtarak, dhe ati ju dha një mësim i mirë duke ju shkaktuar viktima të shumta dhe dëme të shumta materiale gjatë operacionit Mersad. Mëtej në fjallën e ti, zëdhënësi i gardës revolucionare të Iranit shtoi: mbetjet e grupit terrorist Mujahedin e Khalq aktualisht janë vendosur në Shqipëri dhe përkrahen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga sionistët, të cilët janë armiqt e vërtet të sistemit dhe të kombit islamik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sionistët i kanë pajisur ata me pajisje elektronike dhe kibernetike për të mbajtur zjarrin e luftës së butë mediatike të arrogancës globale dhe sionizmit ndërkombëtar kundër rinisë revolucionare të Iranit, shtoi General Brigade Ramazan Sharif. Operacioni Mirsad më 27 korrik 1988 u krye për të kundështuar sulmin e grupit terrorist Mujahedin e Khalq të mbështetur nga regjimi i Sadamit në provincën Kermanshah në Iranin perëndimor. Dy ditë para operacionit Mirsad, hipokritët të cilët dislokuan forcat e tyre në kufirin Iran-Irak dhe u pajisën me armë të rënda dhe gjysmë të rënda nga regjimi baz i Irakut, filluan të pushtojnë një pjesë të territorit të Iranit. Krerët e terroristëve të Mek mendonin se forcat e këtij grupi do të kalonin në rrugët kryesore të Iranit pa hasur në ndonjë pengesë të rëndësishme dhe do të arrinin në Teheran në një periudhë të shkurtër kohore dhe do të kontrollonin kryeqytetin e Iranit, por forcat e armatosura iraniane mobilizuan një numër shumë të madh të elementëve në operacionin Mersad. Forcat e armatosura të Iranit rrethuan grupin terrorist Mujahedin e Khalq në ngushticën Mersad në perëndim të Iranit dhe pas 3 ditë luftimesh, mira pjestar të grupit Mujahedin e Khalq u azgjësuan dhe u shkatëruan pjesa më e madhe e bazës së tyre materiale. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka denoncuar shkatërimin e 6 banesave të palestinezve në bregun perëndimor të pushtuar, duke theksuar se regjimi i apartheidit në Tel Aviv nuk mund t'i shpëtoj fatit të ti të zymt, duke vazhduar me të tilla aktivitete barbare. Shkatërimi i 6 strukturave rezidenciale të palestinezve në lindje të rajonit Ariha nga buldozerët e ushtrisë sioniste përfaqëson një praktikë të përditshme të pushtuesve që përfshin shkatërimin, vrasjen, masakrën, dhunën, shtypjen, arrestimin e të miturve, shkatarrimin e tokave bujësore, prerjen e pemve e të tjerë, shkroi Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit, në një postim të publikuar në faqen e tij në Twitter. Matej a i shtoi: sigurisht, vazhdimi i një barbarie të tillë që ndodh në mbështetjen e pakushtëzuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk do të ndryshojë fatin e zymt të regjimit të apartheidit sionist. Vlen theksohet se forcat izraelite rrafshuan 6 banesa të palestinezve në lindje të rajonit Ariha, gjë që grupet e të drejtave të njeriut e dënojnë si politikën e regjimit sionist për vazhdimin e shpronësimit dhe spastrimit etnik kundër palestinezve. Zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare tha në një raport së fundmi se autoritetet izraelite kishin shkatëruar më shumë se 50 struktura në pronësi të palestinezve në të gjithë territoret e pushtuara, në një hark kohor prej 2 javësh. Një grup i të drejtave të njeriut paraqiti një ankesë kundër princit të kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman në Paris, në të njëjtën kohë kur ai vizitoi Parisin. Sipas agjensisë së lajmeve Associated Press, një grup i të drejtave të njeriut njoftoi se e ka paraqitur këtë ankesë ligjore për shkak të bashkëpunimit të princit të kurorës saudite në vrasjen e gazetarit amerikano-saudit Jamal Khashoggi. Figurat të opozitës dhe grupet franceze të të drejtave të njeriut kritikuan ashpër vendimin e presidentit Emmanuel Macron për të ftuar Bin Salmanin në Palatin Elize. Vizita e princit të kurorës Arabisë Saudite në Paris bëhet 2 javë pas bisedës së tij në Arabinë Saudite me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Perëndimi është i prirur të riorganizojë marrëdhëniet e tij me gigantin e naftës të Gjirit Persik për të kundërshtuar ndikimin rajonal në rritje të Rusisë dhe Kinës. Në të njëjtën kohë, Agnes Kalamar, sekretarja përgjithshme e Amnesty International, në mes të ignorimit të kritikave të grupeve të drejtave të njeriut për vizitën e princit të kurorës saudite në Francë nga qeveria e këtij vendi, njoftoi se pritja e princit të kurorës së Arabisë Saudite nuk do të ndryshojë faktin që ai është një vrasës mizor. 4 vjet pas vrasjes së gazetarit disident saudit Jamal Khashoggi nga agjentët saudit, kritikat ndaj princit të kurorës së Arabisë Saudite janë shtuar. Ky është udhëtimi i parë i Mohammed bin Salman në Evropë që nga vrasja e Jamal Khashoggi në vitin 2018 në konsulatën saudite në Stamboll. Franca është një nga furnizuesit kryesor të armëve për regjimin e Riadit, por për shkak të krizës humanitare në Jemen, e cila është shkaktuar nga agresioni i koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite që nga viti 2015, Franca është përballur me presion në rritje në këtë drejtim, dhe organizatat e të drejtave të njeriut kanë kërkuar vazhdimisht që Parisi të ndërpres eksportimin e armëve drejt Arabisë Saudite. Shtetet e Bashkuara do të shesin Gjermanisë avion luftarak dhe armë të tjera me vlerë 8.4 miliard dollar sipas Pentagonit. Të njëjtën Pentagoni tha se Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e mundshme ushtarake në Gjermani të avionëve, municioneve dhe pajisjeve për kace të F-35 Lightning, raportoi agjencia e lajmeve Reuters. Shitja e mundshme erdhi pasi kancelari gjerman Olaf Scholz u zotua të fuqizoj ushtrinë e vendit pas aksionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Pentagoni tha se kontraktorët kryesor për marrëveshjen përfshin kompanitë Lockheed Martin, Boeing dhe Raytheon Technology. Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë e Mbrojtjes së Ushtrisë Amerikane informoi të njëjtën Kongresin për marrëveshjen e mundshme me Gjermani. Udhëheqja gjermane ka thënë se do të blejë 35 avion luftarak amerikan F-35 për të zvendësuar avionet e vjetruar Tornado. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, programin tonë vazhdoi me komentin politik të ditës me temë kriza në Irak, sulmimi i parlamentit dhe sloganet kundër kryeministrit të propozuar. Qindra qytetar irakian më 27 korrik kanë mbajtur demonstrata në zonën e gjelbër të Bagdadit, ku kanë hyrë në parlamentin e Irakut dhe kanë mbrohuritur parrulla kundër kryeministrit të propozuar. Vlen theksohet se kanë kaluar rreth 10 muaj nga ngërçi politik në Irak. Moqtada Sadr dhe përfaqësuesit e tij dhanë dorëheqjen nga parlamenti muajin e kaluar në shenjë proteste ndaj vazhdimit të ngërçit politik në vend. Në fakt, vazhdimi i ngërçit politik më së shumti shprehu dështimin e Sadrit për të krijuar aleancë me Masud Barzanin dhe Muhammed Al-Halbusin për rregullimin e ri të pushtetit në tre pozitat e kreut të parlamentit, presidentit dhe kryeministrit të ri të vendit. Edhe pse këto tre rryma kishin krijuar një koalicion, ato nuk arritën të merrnin 2/3 e parlamentit për të prezantuar një kryeministër të ri. Pas dorëheqjes, Moqtada Sadr u përpoq të përdorte bazën e tij sociale për të vazhduar të luante një rol në skenën politike të Irakut. Në lidhje me këtë, Moqtada Sadr lëshoi një thirrje për praninë e miliona ndjekësve të tij në Bagdad, ku natyrisht qindra mijëra njerëz ju përgjigjen thirrjes së Sadrit më 15 korrik dhe morën pjesë në lutjet e namazit të xhumas në Bagdad. Predikuesi i xhumas i Bagdadit lexoi gjithashtu tekstin e fjalëve të Moqtada Sadr në namazin e së premtes, në mënyrë që t'i tregoi liderit televizies Sadr bazën e tij të fuqishme dhe mbështetjen sociale kundrejt rivalve të tjerë. Pasi korniza koordinuese shite e shpalli Muhammed Shia Al-Sudani si kryeministër të propozuar të hënën e kaluar, mundësia e demonstratave në Irak u ngrit përsëri dhe kjo ndodhi më pak se 48 orë më vonë. Protestuesit irakian, të cilët ishin kryesisht mbështetës televizies Sadr, nisën një demonstrat në rrugë dhe hynë me forcë në parlamentin irakian, duke hyrë në zonën e gjelbër të mbrojtur të Bagdadit dhe shfaqën protestën e tyre kundër kryeministrit të propozuar. Qëllimi i ngjarjeve si demonstratat e pardjeshme dhe hyrja në parlamentin irakian është të parandaloj suksesin e kornizës koordinimit shitë në formimin e qeverisë së re të Irakut. Dështimi i kornizës së koordinimit shit për t'i dhënë fund ngërçit politik mbështetet nga opozita e rezistencës, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arabinë Saudite dhe regjimin sionist. Shia al-Sudani është një kandidat që mbështetet nga Hasht al-Shabi dhe nëse ai zgjidhet, çështja e dëbimit të forcave amerikane dhe turke nga Iraku do të vazhdojë të ndiqet nga qeveria e ardhshme e Irakut, çka nuk është një çështje e dëshirueshme nga tre këndshi Amerikë, Izrael, Arabi Saudite. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar aftësive prodhuese të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Kapacitetet e prodhimit vendas të Iranit. Mjekësia dhe shëndeti. Udhëheqësi suprem i revolucionit sloganin e vitit 1401 e emëroi si prodhimi i bazuar në dije dhe krijimi i punësimit. Në këtë drejtim kemi përgatitur një seri programesh në qendër të cilave qëndron slogani i këtij viti. Në vazhdim do t'ju flasim për kapacitetet prodhuese të Iranit dhe kryesisht ato të kapaciteteve të sektorit të mjekësisë dhe shëndetit në Iran. Pajisjet mjekësore janë një nga industrit që kanë vazhduar të rriten dhe zhvillohen së bashku me rritjen e shoqërive njerëzore. Vlera e tregut të pajisjeve mjekësore është më shumë se 500 miliard dollar dhe pritet që të ardhurat e këtij sektori të vazhdojnë të rriten për shkak të rritjes së popullsisë së moshuar, si dhe për hapjes së sëmundjeve të tilla si korona. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë peshën më të madhe në këtë treg, me rreth 39% dhe pasaj renditen Gjermania, Japonia dhe Kina. Pika e rëndësishme është se sektori mjekësisë është një nga sektorët që është nën kontrollin e vendeve të industrializuara dhe veçanërisht pajisjet mjekësore prodhohen dhe eksportohen nga vendet e avancuara. Republika Islamike e Iranit ka investuar në prodhimin e pajisjeve mjekësore, por rritja në këtë sektor nuk është në nivele të larta. Aktualisht Irani është një nga vendet e pakta që ka arritur kufirin e vetmjaftueshmërisë në prodhimin e produkteve mjekësore. Sipas analizave të fundit, pavarësisht kushteve të vështira ekonomike, aktualisht në këtë industri punojnë afro 510 kompani, të cilat me zhvillimin e kompanive të bazuara në njohuri mund të rriten në vitet në vijim. Shkalla e rritjes së tregut të pajisjeve mjekësore në Iran është 9.1%, që është më e lartë se norma mesatare në botë. Kapaciteti i tregut të pajisjeve mjekësore të Iranit është mbi 7 miliard dollar, nga të cilat rreth 2 miliard sigurohen nga importi dhe 5 miliard dollar prodhohen nga kompanitë vendase. Sasia e eksportit të pajisjeve mjekësore në vitin 2016 ishte 24 milion dollar dhe pajisjet mjekësore të Iranit u eksportuan në rreth 55 vende të botës. Popullsia e madhe prej 82 milion banorësh, rritja e jetëgjatësisë dhe numri më i madh i spitaleve në lindjen e mesme janë ndër faktorët që rrisin nevojën për kujdes mjekësor në të ardhmen. Përveç kësaj, qeveria iraniane ka rritur buxhetin e sektorit të shëndetësisë për çdo vit. Turizmi shëndetësor është gjithashtu në rritje në Iran dhe një numër i madh i pacientëve nga vendet fqinje dhe rajoni vijnë për trajtim mjekësor në Iran. Irani ka tregun e 5 më të madh të pajisjeve mjekësore në rajon. Megjithatë, problemi më i madh i Iranit janë sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa Republika Islamike e Iranit mirëpret investimet e huaja në sektorin mjekësor, sanksionet e parandalojnë ata. Një pjesë e madhe e nevojave mjekësore të Iranit duhet të plotësohet edhe përmes eksporteve, por pajisjet mjekësore që janë në listën e sanksioneve të SBA-ve duhet të marrin licencë nga Ministria e Thesarit për eksport në Iran. Washingtoni gjithashtu, në këtë drejtim, vazhdimisht ka krijuar pengesa. Industria e barnave dhe ajo farmaceutike është industria e tretë më fitimprurëse dhe e orientuar drejt ardhmes në botë pas IT-së dhe industrisë së naftës, gazit dhe petrokimisë. Të ardhurat farmaceutike në botë në vitin 2019 vlerësohen të jenë më shumë se 1.25 trilion dollar dhe kjo shifër pritet të rritet në 1.59 trilion dollar deri në vitin 2024. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aktori kryesor farmaceutik në botë, të cilat fituan më shumë se 490 miliard dollar nga kjo fushë në vitin 2019. Dhe Evropa me rreth 195 miliard dollar, renditet e dyta në fitimet më të larta në këtë sektor. Që nga viti 1337, sipas kalendarit diellor, krijimi i fabrikave farmaceutike të prodhimit vendas në Iran ishte një hap i rëndësishëm i ndërmarrë në drejtim të zhvillimit të industrisë farmaceutike të vendit. Pavarësisht përpjekjeve të lavdërueshme të bëra nga kompanitë e prodhimit vendas për të konkuruar me kompanitë shumë komshe, pulsi i tregut farmaceutik të Iranit ishte praktikisht në duart e kompanive të huaja. Pjesa më e madhe e aktivitetit të kompanive shumë kombëshe ishte në fushën e importit të barnave në Iran, dhe ato prodhonin vetëm një numër të vogël barnash në degët e tyre iraniane.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sipas studimeve të kryera nga Ministria e Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor, pesha e prodhimit vendas në tregun farmaceutik të vendit në vitet e para të fitores së revolucionit islamik ishte maksimumi 25% në gjendjen më optimale, dhe kjo është pavarësisht se shumica e barnave të prodhuara në vend në ato kohë ishin prodhuar nga kompani të huaja. Pas fitores së revolucionit islamik u ndërmorën hapa të rëndësishëm për shtetëzimin e industrisë farmaceutike të vendit. Nisur nga kjo, barnat esenciale që i nevojiteshin popullit u caktuan me çmim minimal dhe theks të veçantë, ju vu ngritjes së kapacitetit të prodhimit vendas. Kompletimi dhe pajisja e kompanive farmaceutike të shtetëzuara me mundësi të reja mund të konsiderohet si një nga masat më të nevojshme për rritjen e prodhimit dhe plotësimit të nevojave farmaceutike të vendit gjatë viteve të luftës së imponuar. Ngritja e njësive të reja farmaceutike mund të konsiderohet si një nga masat bazë për arritjen e vetmjaftueshmërisë farmaceutike. Kompanitë farmaceutike vendase u hapën të gjitha në dekadën e parë të revolucionit dhe aktualisht konsiderohen ndër kompanitë farmaceutike më të besueshme në Iran. Sot më shumë se 95% e ilaçeve prodhohen brenda vendit nga ekspertët iranian. Aktualisht brenda vendit prodhohen shumë ilaçe bazë dhe strategjike. Madje shumë nga lëndët e para dhe materialet e paketimit për ilaçin sigurohen nga brenda vendit. Industria farmaceutike është një nga industrit e pakta që ka mundur të ketë një platform të plot në kushtet e sanksioneve. Irani është ndër 7 vendet prodhuese më të mëdha në botë në këtë fushë, dhe nga ky këndvështrim konsiderohet si një fuqi në zhvillim në botë. Kapaciteti i Iranit është rritur ndjeshëm fal përpjekjeve të ekspertëve dhe kompanive të bazuara në njohuri. Krahas sektorit mjekësor, vëmendje të veçantë po i kushtohet edhe sektorit të shëndetësisë, si në botë ashtu edhe në Iran. Për shembull, mund të referohemi industrisë së detergjenteve. Produktet detergjente konsiderohen si nga produktet me konsum më të shpejt. Produktet që prishen janë mallra që shiten më shpejt. Pijet, detergjentet, suplementet ushqimore dhe disa produkte të farmacisë që ofrohen pa recetë konsiderohen mallra jo të qëndrueshme. Shumë se 80% e njerëzve në botë përdorin detergjent të lëngshëm dhe pluhur për larje dhe pastrim. Dhënia e rëndësisë së higjienës dhe pastërtit tek njerëzit e botës ka shkaktuar një kërkesë të madhe për të gjitha llojet e detergjenteve dhe përkatësisht në tregjet e botës ekziston kërkesë mjaft e gjerë për këto produkte me përbërje më të fortë dhe me ngjyra të ndryshme dhe esenca të reja. Ndryshimet e stilit të jetesës dhe kërkesat e anëtarëve të familjeve janë shtytësit kryesorë të këtij sektori në treg. Për këtë arsye, në vitet në vijim, pritet rritje e shitjeve të produkteve të detergjenteve. Madhësia e tregut të kësaj industrie në vitin 2019 ishte e barabartë me 117 miliard dollar dhe parashikohet të arrijë në më shumë se 180 miliard dollar deri në vitin 2026 me një rritje prej më shumë se 70%. Amerika dhe Kina zënë vendin e parë në prodhimin dhe eksportin e industrisë së detergjenteve në botë. Linja e parë e prodhimit të detergjenteve në Iran daton në vitin 1332 sipas kalendarit diellor, gjë që tregon se kjo industri në Iran ka një histori 70 vjeçare. Aktualisht në vend janë aktive 220 njësi prodhimi në fushën e detergjenteve dhe më shumë se 70% e prodhimit vendas të kësaj industrie disponon 15 njësi të mëdha industriale. Kapaciteti vendas i prodhimit të këtyre 220 kompanive është i barabart me 4 milion ton, por prej tyre prodhohet vetëm 1.5 ton, pasi sankcionet janë një nga arsyet kryesore të mos shfrytëzimit të pjesës tjetër të kapacitetit prodhues. Më shumë se 98% e kërkesës së tregut vendas për detergjent sigurohet nga prodhuesit vendas. Mesatarisht eksporti vjetor i detergjenteve nga Irani dhe produkteve të tjera të industrisë së varur është rreth 400 milion dollar dhe vendi pritet të ketë kapacitet eksporti prej 1.5 miliard dollarësh. Një nga problemet e rëndësishme me të cilat po përballet kjo industri janë sanksionet mizore që pengojnë përdorimin e kapaciteteve eksportuese të vendit. Edhe pse kompanitë iraniane kanë arritur që krahas vendeve fqinje të eksportojnë produktet e tyre edhe në tregjet e Amerikës dhe Kanadas, si dhe të Bashkimit Evropian, por kufizimet e sankcioneve kanë vështirësuar eksportin dhe të gjithë përballen me probleme për të marrë paratë e tyre. Të nderuar dëgjues, këtu i erdhi fundi i programit ton. Deri në programin e radhës, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm. E deri atëherë, mirë të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Në këtë program ne do të njihemi me një tjetër qytet nga provinca Ilam, pikërisht me qytetin Dareh-Shahr. Cili qytet në perëndim të Iranit ka vizitorët dhe të preferuarit e tij? Qytetet me natyrë të veçantë, qytetet me monumente historike, qytetet me artizanat dhe shumë karakteristika të tjera që mund të jenë përparësi për të gjithë turizmin. Dar-e-Shahr është një nga qytetet që është shumë tërheqës për ata që janë të interesuar në historinë iraniane. Ky qytet historik në perëndim të qytetit të Ilamit, me një koleksion tërheqësh natyrore, historike dhe kulturore, përfshin rënojet e qytetit historik Seymareh, të njohur si Madakto dhe Ura Gaumishan, që shkëlqen rrëz maleve madhështore Kibir Kuh. Në lartësitë e mëdha të malit në një lugin të gjelbër dhe të bukur, ndodhet zona spektakolare kalem. Ekzistenca e kopshteve të dendura dhe lumenjve të zhurmshëm e ka bërë këtë zonë rurale një nga zonat më të kënaqshme për qetësimin e udhëtarve. Lumi i këtij rajoni buron nga lartësitë e mëdha të malit dhe në shtegun e tij kalon pas peisazheve majepse dhe të gjelbra. Ai derdhet në lumin Seymareh. Mbetjet e një kështjele dhe një tempull i zjarri nga periudha Sasanide dhe rënojat e Jabar bin Ansari dhe Seyed Tajaruddin kam për këtë vënd që përveç natyrës e gjelbër dhe të bukur të ketë edhe një status pelegrinajji dhe historik. Në pjesën jug perëndimore dhe perëndimore të Dar-e-Shahr ndodhet një nga vëndet më të mëdha historike në Iranin perëndimor. Një vënd ku natyra e saj e bukur dhe monumentet historike, të cilat janë shumë të vjetra, bashkohen dhe shumë fishojnë bukuritë e rajonit. Por si pas disa historianëve, qyteti historik Seymareh, i njohur si Madakto, daton që nga koha kur Elamitët sundonin malet e Lorestanit në kohërat antike. Elamitët pushtuan tokat të gjëra dhe ndërtuan qytetin e tyre të dytë në këtë vënd dhe e quajtën atë Madakto. Gjatë periudhës Akamenide nuk është folur as pak për këtë qytet, por ai përsëri arriti kulmin e tij gjatë periudhës Sasanide. Aktualisht në rënojat e këtij qyteti vihen re vepra të stilit të planifikimit urban Sasanid, kompleksi kishte kulla vrojtimi, një rrugë, një sistem kullimi dhe një kanalizim. Kur ecni midis gurëve dhe mbetjeve të tij gjysmë të gatshme dhe jo të plota, ju mund të zbuloni saktësinë dhe elegancën e veçantë të arkitekturës dhe gjeometrisë. Dhe mund të imagjinoni që sikur ka qenë një qytet i bukur, buz lumi të trazuar, Seymareh. Ju mund të udhëtoni në histori duke ecur në këtë zonë dhe duke përdorur imagjinatën tuaj me ndihmën e ndërtesave që kanë mbetur në formë të shëndetshme. Natyra e bukur e rajonit të përshkruhet si një lum i trazuar që rrjedh përmes një fushe të gjerë. Kjo fushë është e përbërë nga disa kodra të shkurtra dhe të gjata, dhe ritmi i kësaj ultërsire dhe struktura e saj shumë gjyrshe, e cila është e mbuluar me lule të ndryshme shumë gjyrshe, të ledhaton syrin. Në dritën e diellit, kur ecni në rënojat e qytetit antik, kuptoni se çfarë bukurie mahnitse krijohet kur arkitektura shtrihet me natyrën. Një gjetje tjetër e rëndësishme në këtë qytet antik është xhamia që u nxor nga toka dhe që i përket fillimit të Islamit. Materialet e kësaj ndërtese janë bërë prej guri dhe suvaje, dhe harqet e bëra nga ndërtesat e hyrjes janë të gjitha në formën e djepit. Fjetoria dhe hajati i kësaj xhamie janë zbukuruar me punime argjile shumë të bukur që ju me të vërtet duhet i shihni. Përveç gjithë këtyre bukurive, lumi Seymareh është zbukuruar me një urë tërheqëse dhe spektakolare të quajtur Ura e Buallit, e cila është një nga urat historike më të mëdha dhe të vjetra dhe më të famshmet në perëndim të Iranit. Aktualisht, i gjithë lumi Seymareh kalon përmes shtratit midis dy shtyllave të urës, harku i së cilës është i thyer, por pjesa tjetër e strukturës së urës ka mbetur e paprekur. Për të mishëruar madhështinë e kësaj ndërtese, e cila është ndërtuar 1500 vjet më parë, mjafton të dim se gjatësia e kësaj ure është 168 metra dhe gjerësia e kalimit të saj është 8 metra. Tani kanë mbetur 6 harqe relativisht të shëndetshme. Materialet të tila si gurë, tula, bloqe guri dhe laqë gipsi janë përdorur për ndërtimin e kësaj ure. Një nga mrekullit arkitektonike të kësaj ndërtese është se për të lehtësuar kalimin e ujt, pjesa baze shtyllave të urës është në formë ovale. Nëse bëni një udhëtim në Dar es Shahr, ju duhet të vizitoni ngushticën e famshme Bahram Chubin. Kjo gryk ndodhet midis një ngushtice të madhe dhe një shkëmbi që degëzohet nga lartësitë e malit Kibir Kuh. Ky kompleks është plot me simbole ushtarake, me mbetjet e mureve të kalave ushtarake, të cilat quhen edhe kështjella preguri. Aty mund të vizitoni shpellat e bëra nga njeriu në zemër të mureve të larta preguri, një kull vrojtimi që është e dukshme në fillim të grykës, dhe një vend ku Bahram Chubin u strehuaj gjatë revoltës kundër Khosrov Parvizit. Ngushtica është ndërtuar ushtarakisht në mënyrë që armiqtë të mos mund të hynë lehtë në të. Muret në shkëmbinë të kësaj gryke janë shumë të forta dhe të sigurta. Përveç se ishin fortes, vetë shkëmbinë u bën edhe më të sigurt nga këto mure. Një nga këto gjëra interesante është se si këto mure të larta janë ndërtuar mbi këta shkëmbinë, ndërsa të hipësh mbi këto shkëmbinë vetë është problem i madh. Brenda kësaj ngushtice të pakalueshme ekziston një kompleks i zonave të banuara: rezidenca mbretërore, pishina preguri për magazinimin e ujit dhe një kull. Ngushtica Bahram Chubin ka shumë monumente të vlefshëm në hyrje dhe në lartësi. Ai gjithashtu ka kështjellë të përbërë preguri dhe gipsi, e cila i përket epokës sasanide dhe përfundon në lartësitë e pyllëzuara të malit Kibir Kuh, që gjendet në thellësi të ngushticës dhe zonat e tij të vështira. Kjo ngushticë quhet edhe vendi i gjuetisë Bahram Chubin, sepse brenda kësaj ngushtice dhe pas saj ka mjedise të pacënuara me shumë lloje kafshësh dhe shpendësh, dhe për këtë Bahrami gjuante në këtë luginë. Bukuria dhe kryevepra e Bahram Chubin, përveç shkallëve preguri në mure, ka katër rezervuar që janë gdhendur në zemër të shkëmbinjve të fortë, të bërë në një mënyrë natyrale me bukuri të jashtëzakonshme. Mund të arrihet përfundimi se Bahrami kishte zgjedhur një vend të bukur dhe të përshtatshëm për argëtimin e tij, dhe me shumë inteligjencë dhe maturi, ai e kishte shndruar atë zonë në një vend të sigurt për t'u strehuar, dhe njëkohësisht ai kishte siguruar mjediset e nevojshme për të jetuar. Dar es Shahr është një nga qytetet që ka shumë ujvara, të tilla si ujvara Mubareh, e cila është 20 kilometra larg nga rruga Dar es Shahr, por në pol Dohtareh, kjo ujvare bukur është rrethuar nga disa pemë të larta, dhe ka ujë të bollshëm dhe freskues gjatë gjithë vitit, veçanërisht në pranverë, të cilin ua rekomandoj udhëtarëve ta shijojnë. Në përgjithësi ekonomia e Dar es Shahr bazohet në bujqësi dhe blegtori. Blegtoria polulizon në këtë qytet dhe produktet e saj blegtorale eksportohen në qytete të tjera. Ju mund të shihni luginën në qytetit ose në një apo dy ditë dhe duhet i kushtoni mjaft kohë për të parë natyrën e saj të bukur. Duke shkuar në luginën e qytetit, imazhet e bukura dhe mahnitëse me siguri do të regjistrohen në mendjen tuaj. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh, Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Allah, nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.